Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili.
Radio Kapi.
Habari zetu, Elise Kavira.
Nawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Kapi. Vichwa vya habari. Jimboni Kivu Kaskazini, katika eneo la Lubero, inaonekana kuwa wanajeshi wa AFC M23 au jeshi la Rwanda wanajiondoa katika vijiji kadhaa waliokuwa wamekalia tangu zaidi ya mwaka mmoja. Mjini Kinshasa, wafanyakazi wanaotumika kwa waindo Pakistani ambao walikuwa wamekataa kufanya kazi tangu siku mbili kwa sasa wamerejea kazini baada ya mazungumzo na waziri wa kazi. Jimboni Kasai Central, baada ya mvua mkubwa ilionyesha siku ya tatu hii iliyopita, mwanamke mmoja mwenye mimba amefariki katika eneo la Seven Cas, kitongoji cha Kamai. Baki nasi mpendwa ufate urefu wa habari hizi. Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio La Amani. Tunafungua toleo hili na habari hii kutoka jimbo la Kivu Kaskazini katika eneo la Lubero ambapo inaonekana kuwa wanajeshi wa AFC M23 au jeshi la Rwanda wanajiondoa katika vijiji kadhaa waliokuwa wamekalia tangu zaidi ya mwaka mmoja. Watu wengi wanatilia shaka uondoaji huu ambao umezingatiwa tangu siku ya kwanza iliyopita. Uondoaji huu unazingatiwa katika vijiji za maeneo kadhaa kusini na mashariki mwa kituo cha Lubero, mji mkuu wa eneo la Lubero. Kulingana na vyanzo vya ndani, vipengele vya AFC M23 sasa vinajipanga upya katika miji ya Alimbongo, Kirumba na Kanyabayonga. Huko Kamandilak, vifaa vya kijeshi vinaripotiwa kuhamishwa kwa boti hadi mji wa Vichumbi katika eneo la Ruchuru kando ya ziwa. Vyanzo vya usalama vinaonyesha kuwa uondoaji huu unahusu wanajeshi wa jeshi la Rwanda ambao wamekuwa wakisaidia AFC M23 katika eneo hilo. Pia wanabainisha kuwa baada ya vuguvugu hili, jeshi la Uganda lililowekwa kwa zaidi ya mwaka mmoja kati ya mji wa Katondi na kituo cha Lubero pia linaweza kuondoka. Alipoitwa na Radio Kapi, gavana wa Kivu Kaskazini jemadari Evaristo Kakule Somo alitoa wito kwa wakaaji kuwa watulivu hadi wanajeshi wote wa Rwanda wataondoka katika eneo za Kongo kulingana na makubaliano ya amani yanayotokana na mchakato wa Washington. Gavana pia alihakikisha kuwa jeshi la Kongo linaendelea na harakati zake za kuwasaka wa ADF kupitia operations za pamoja na UPDF. Na jimboni Ituri, hasa katika eneo la Jugu, tangu juma moja, shughuli zimesimama katika kituo cha afya cha Dala. Wagonjwa wamekimbia vitanda vyao kutokana na mapigano yanayoendekana kati ya wanajeshi wa FARDC na wanangambo wa CRP ya Tomalubanga. Vyanzo vya ndani vinaishtaki jeshi kukuza hali ya hofu miongoni mwa wakaaji, kwani sasa wengi wanakimbia misituni ambapo wanakabiliwa na magonjwa mbalimbali, lakini jeshi linakataa masemi kama hiyo. Marcel Kizabia Mungu anatuelezea zaidi.
Kituo cha afya cha marejeo ya Dala ambacho kinahudumiwa zaidi na watu 1016 kwa sasa kinafanya kazi kinyume ya kawaida. Kulingana na vyanzo vya afya, wagonjwa wengi walikuwa hospitalini waliondoka haraka kutoka vitanda vyao ili kuepuka ghasia katika eneo hilo. Walisema kuhusu mapigano yanayorekodiwa kati ya FARDC na wahasi ya CRP. Pia kwa mujibu wa vyanzo hizi, baadhi ya wanajeshi wanaona raia kuwa kama wanamgambo wa CRP, jambo linalochochea kutokuwa kwa imani na hofu miongoni wa wananchi. Pia zimerekodiwa matendo yanayofanywa na jeshi la taifa zidi ya kituo hiki cha afya, ambapo baadhi ya madirisha yamepigwa risasi na kuharibishwa. Matokeo ya moja kwa moja, kituo cha afya kimekosa watu kabisa. Wafanyakazi wengi waliokimbia porini hivi sasa wanatafuta tiba kwa kujitibu wenyewe katika maduka ya dawa isiyo rasmi au waganga wa kienyeji, jambo liloweka maisha ya wakaaji katika hatari kubwa. Wanasheria wa kijeshi wa hapa Ituri wenye kuojewa wanakana hii kitendo. Hata hivyo, Luteni Jili Ngongo anasema kuwa tangu FRDC ilizibiti ile eneo kuna kuwa ukimya yenye kupelekea wananchi kurudi. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Marcial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Kama vile niliyatangaza mwanzoni, mjini Kinshasa wafanyakazi wanaotumika kwa Indo-Pakistani ambao walikuwa wamekataa kufanya kazi tangu siku mbili kwa sasa wamerejea kazini baada ya mazungumzo na waziri wa kazi. Kulingana na vyama vya wafanyakazi, uamuzi huu ni kwani waziri wa kazi ametuma timu ya ukaguzi kufuatilia waajiri ambao hawaheshimu sheria. Zaidi ya hayo, waajiri wengine wamejitolea kuheshimu kima cha chini cha mshahara SMIG ifikapo mwisho wa mwezi baada ya kusaini mikataba. Tuelekea jimbo la Maniema ambapo watu karibu 700 waliotumika wakati wa kampeni ya usambazaji mkubwa wa viandurua vya muda mrefu ama moustiquaire imprégné katika eneo la afya la Kindu wanazidi kuomba malipo yao. Kulingana nao, hakuna hata mmoja wao ambaye amelipwa tangu operation hiyo ambayo ilifanyika tangu mwezi wa 12 ya mwaka jana. Baada ya kutafuta suluhisho kupitia njia zote, sasa wanaomba mamlaka ihusiane na kuhakikisha haki zao. Shabani Mutolo Richard, ambaye ni rais wa jumuiya ya umoja wa maendeleo ya afya UCDSA kwa kifupi katika eneo la afya la Kindu, alizungumza kuhusu swala hili kupitia kipaza sauti kia Florence Kizalunga.
Antoka, leo tunayo uzuni kubwa na uchungu sana kupitia kazi yenye tulitumikaka ya kukabua chandarua ku zone de santé yetu ya Kindu depuis mwaka jana, ilikuwa le 19 décembre 2025 mpaka leo na majibu, watu hawalipiwe. Makategori mbalimbali ilitumikati yetu, kulikuwa wenyewe walipasha kupata makuta savile $47, wengine walipasha kupata forfait $15, na wengine savile coordonateur na wasuperviseur $49, na ba enquêteur vile ba distributeur walipasha kupata ile $49. Me tuko na uzuni na uchungu, mpaka leo hakuna hata matumaini ya kupokea ile franka, na hivi komunote yote iko debu. Ndio maana tunaomba wakubwa waweze kuangalia ile jambo. Ni hivi hata ku zone de santé yetu ya Kindu tulienda mara mingi kwenda kuuliza ile swali tangia mwaka jana, mpaka hivi hatuna jibu kamili. Tuko na besoin implication ya autorité bote pour que watu waweze kupata ile pesa na amani iweze kurudia kama desturi.
Niliyatangaza hapa mwanzoni, baada ya kusimamisha trafiki kwenye njia ya kitaifa ya kwanza karibu na mji wa Kikwit katika jimbo la Kwilu, serikali imejibu kwa ombi la mashirika ya kiraia ya Kwilu. Barabara hii ilikuwa imekatwa vipande viwili kutokana na mvua mkubwa iliyonyesha Kikwit usiku wa tarehe 24 kwa mkia tarehe 25, ambapo ilisababisha mporomoko wa ardhi kwenye momonyoko wa Wazabanga. Alipofika mahali hapo siku ya tatu hii iliyopita, waziri wa miundombinu John Banzalunda alianzisha mara moja ukarabati wa barabara hii muhimu kwa usambazaji katika mji na kulinda mtandao wa shirika la umeme SNEL ili kuzuia kukatika kwa umeme katika mji. Wakaji wa Kikwit wamefurahishwa sana na uamuzi huu. Na habari hii kutoka jimbo la Kivu Kusini, inaelezwa kuwa kuporomoka kwa kilalo kia Kambululu kwenye mto Kambululu katika eneo la Kalehe kuna tatiza kuingizwa kwa bidhaa muhimu katika mji wa Bukavu. Vyakula kama mazao ya bustani, mihogo, maharagi na aina mbalimbali za ndizi zinaanza kosekana katika soko za Bukavu. Maelezo zaidi katika ripoti hii ya Jean Kasami.
Ulalo Kambululu unaunganisha Kalehe mtaa na miji ya Bukavu na Goma, kadhalika vifaa vya muhimu toka miji hiyo miwili tunatoka taja hapo juu vinakuwa haba katika maeneo ya mtaa wa Kalehe. Mkaaji huyu ashuhudia.
Mfano, sahani au mhongo ya bunga ya mhogo ilikuwa kwa bei ya 500 pesa za kikongomani, kwa sasa ni 150. Tatizo ni kwamba mvua kali inaendelea nyesha kila siku na kusababisha maafa mengi kwa barabara namba 2 Goma Bukavu.
Wanaotumia ulalo Kambululu pande zote wanakuwa na hitaji moja pekee, kutengenezwa kwa ulalo huo wenye mafaa ya kijamii. Kazi zinadai gharama kubwa kama anavyosema Benjamin Mungazi.
Shirika lipe la rahia la piga yowe na kuomba kwa wakubwa wa serikali ya inchi, kwa watu wa nia nzuri, hasa kwa maonje, mashirika za kiutu, za kiserikali na zisizo za kiserikali kama vile PAM, FAO, Croix Rouge, ACTED, Caritas, kujia kimsaada wakaaji wa mtaa wa Kalehe.
Kwa kusubiri tendo fulani lifanyike, wakaaji wa Bukavu na Kalehe wanaendelea kuumia kiuchumi. Jean Kasami, Bukavu Radio Kapi.
Jimboni Kasai Central, baada ya mvua kubwa iliyonyesha siku ya tatu hii iliyopita, mwanamke mmoja mwenye mimba amefariki katika eneo la Seven Cas, kitongoji cha Kamai. Mama huyu alifariki kwenye korongo baada ya maporomoko ya ardhi kutokana na mvua hiyo. Bonde hilo linajazwa na mtiririko wa maji kutoka njia ya kitaifa ya kwanza ambayo sasa inaboreshwa na kampuni ya Safimex kwenye sehemu kati ya uwanja wa ndege wa Kananga na mzunguko wa Notre Dame. Florence Kizalunga anatuelezea zaidi.
Kulingana na mashuhuda wa tukio hilo, mwathiriwa akiwa na wasiwasi juu ya mmomonyoko wa udongo unaotishia nyumba za karibu, alikaribia kuona maendeleo yake. Ilikuwa wakati huu kwamba ardhi ghafla ikaanguka chini ya miguu yake na kummeza mzima. Wakazi wa eneo hilo walimvuta haraka kutoka kwenye vifusi kabla ya kumkimbiza kwenye kituo cha matibabu cha eneo hilo. Kwa kusikitisha, msichana huyo alikufa kutokana na majeraha yake. Kulingana na Benoit Belanganai, diwani wa manispa ya Kananga, bonde hili linalishwa na maji kutoka kwenye mifereji ya maji iliyojengwa na Safrimex, kampuni inayohusika na ukarabati wa njia ya kitaifa ya kwanza. Anaomba uingiliaji kati wa haraka kutoka kwa serikali kuu na mkoa ili kuzuia majanga zaidi. Mama huyo mjamzito ni mwathiriwa wa pili huko Kananga katika muda wa mwezi mmoja kufuatia mkasa sawia katika wilaya ya Ndesha.
Tunarudi katika jimbo la Kivu Kaskazini ambapo serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Kilimo na Usalama wa Chakula ilianza kusambaza aina mpya ya mbegu bora ya maragi katika eneo la Lubero siku ya kwanza iliyopita. Kampeni hii inalenga vyama vya ushirika vya kilimo karibu 1000, pia vyama vya wakulima binafsi kama sehemu ya msimo wa kilimo wa mwaka 2025 hadi mwaka 2026. Lengo la kampeni hii ni kuongeza uzalishaji wa ndani wa kilimo. Mkaguzi wa kilimo katika eneo la Lubero alieleza kuwa kampeni hiyo inajibu kwa mahitaji ya wananchi, hasa kwa vile msimo wa kilimo bado unaendelea. Tumefika wakati wa kufata sehemu ya pili ya toleo hili pamoja na mwalikwa wetu Rosalie Zawadi.
Radio Okapi, invité en soirée.
Takriban wakimbizi 1215 toka Congo DRC wanaishi katika kambi nchini Burundi. Wengi wanalalamikia hali duni ya maisha. Kati yao wengi walitokea mtaa wa Fizi. Kiongozi wa mtaa huu Sami Badibanga anaangazia zaidi swala hili ni katika mazungumzo haya na Jean Kasami.
Sami Badibanga, kiongozi wa mtaa wa Fizi, jambo.
Tunasema tena jambo.
Vipi na mpango wa kurudi makwao wakongomani maelfu waliokimbilia vita Burundi, hasa ikijulikana wengi wao walitokea eneo la mtaa unaoongoza?
Ndugu zetu wakongomani wenye walikimbia vita ya siku ya pili tarehe 16 mwezi wa Disemba kati ya jeshi letu na awasi wa 23 wenye walikimbia kwenda Burundi, Tanzania na mainchi jirani, wenye kupenda kurudia ndani ya nchi yao, hii jambo itakuwa mikononi ya viongozi wa juu, government ya Congo, government ya Burundi na wa partner wetu wa ASER. Kavena wa jimbo Jean-Jacques Oporusi atawahi kujiprononse wakati muda itafika. Ndugu zetu wenye walikimbia nchi ya Burundi, kama watajikuta ya kwamba usalama hao itakuwa tayari na kile kitu kitakuwa tayari ya kurudia, watarudi kwao bila shaka yoyote tarafani Fizi.
Unaweza hakikisha usalama umerudi kiasi kwamba hakuna tena vitisho kwa wale watakaorudi?
Vifo vinazuka kali sana ndani ya tarafani Fizi mu sekta zote ine. Vifo ni watu wenye kushika silaha bila kujulikana ni wanani, wanaua wazee ya miaka yulu ya 60, wanakufa sana zaidi ndani ya tarafani Fizi. Zaidi sekta ya Tanganyika ni ya kwanza kwa kupoteza wazee wengi, wanafariki kwa sababu wanashitumu ya kwamba au wazee ni walozi.
Mapambano ambayo yanaendelea huko milimani silo tatizo moja wapo kusudi wakimbizi wasikue na shauku la kurudi mapema?
Kuungambo ya usalama mubilima mbrefu ya atarafani Fizi o plato ya Minembwe, na pambano kati ya awasi wa 23 Retabara Turaneo Ngomino FNL na kikosi kubwa sana kutoka Rwanda, kutoka Kenya na Somalia, kule yulu
ya Minembwe zinaendelea na jeshi letu la Kongo kusaidizwa na wanduku zetu wazalendo wanapambana na hao wasi karibu ya Minembwe. Na mnajua kama Minembwe ni kijiji ya atarafani Fizi mkurupuma ya Bashimunyaka sud mu sekta ya Lulenge, na wanduku zetu wenye kuishi kule wana makumu mengi sana, na tunaomba jeshi letu ikamate Minembwe kufukuza wahasi wa 23 na kuboresha usalama na maisha ya makabila zote zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi. Tunasema wanduku zetu Wanyamurenge, wanduku zetu Wabembe, Wanyindu, Wareka, Wafuliru, Wazimba, Washi na wengine makabila zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi kwa kuboresha maisha pamoja.
Zaidi ya usalama mdogo, kuna ripotiwa pia hali mbaya ya kimazingira.
Hizi masiku tarafani Fizi mvula kali zinanyesha kila siku, mitoni inajia. Kwa leo ziwa Tanganyika maji inazidi zaidi mamitoni zote ofisini ya tarafa, manjanja ilipuka na vitu vyote vikaorwana na vikaribika. Paka hivi hakuna lolote, mvuli kinyesha budongo bunakatika, watu wanafunikiwa ndani ya mashimo ya kuchimba madini, na mitoni ikija vijiji vengi vinapata makumu sana, manyumba zinabomoka, mpepeo inabeba kila kitu. Mu kijiji ya Mukera mu groupement ya Bashimukuma sud sekta ya Mutambala, kijiji ya Kananda groupement ya Bashimukuma sud sekta ya Mutambala tuna matatizo. Ukienda Akazimia mu groupement ya Bashikalango mu sekta ya Nganja makumu ni mengi sana. Ukienda Ubwari precisement Some sekta ya Mtambala mkrupuma ya Babwari, watu wengi wanalala nje, mvula kali kija na Tanganyika na jia na kile kitu kinaribika.
Asante sana kiongozi wa mtaa wa Fizi Sami Badibanga.
Asante
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Jimboni Maniema kuliandaliwa kikao kuhusu haki za wanawake. Mkutano huu uliandaliwa mwishoni mwa wiki iliyopita mjini Kindu na idara ya jinsia, familia na watoto. Mkutano ulileta pamoja watu wengi katika kituo cha wanawake. Kusudi ilikuwa kukuza uelewa kwa wanaume na wanawake juu ya haki za wanawake katika jimbo la Maniema. Florence Kizalunga anatoa maelezo zaidi katika ripoti hii.
Akizungumzia haki, mwanasheria Laini Tenda Kerene alidhihirisha kwa hadhira kwamba wanawake pamoja na kuwa na haki kama binadamu wote, pia wana haki maalumu ambazo wanatarajiwa kujua.
Mwanamke anapashwa kufaidika na maali yote mbalimbali mbali kufatana na gisi ya kuishi. Tunaweza kusema mwanamke iko na haki ya kuishi. Tutachunguza hali ya kuishi mgini yetu, utakuta mwanamke banamukamata sa vile kitu, banasema astahili. Alors que mwanamke naye anapasha kuwa nafaidika na maaki mbalimbali mbali, yenye itamusaidia aishi gisi na stahili. Ni mabitu yenye ngali makichwa wa batu, tuko napenda polepole tende kuhimiza batu baye sema mwanamke anastahili. Mwanamke anastahili kusoma, mtoto mwanamke anastahili kutumika, mtoto mwanamke anastahili kuheshimika, mtoto mwanamke haiko mtu akubagua.
Sylvie Kalume aliyewasilisha mada kuhusu uwezeshaji wa wanawake aliwahimiza wenzake kuondokana na hofu na kuchukua hatua
kwa ajili ya mwanamke wa Kongo afikie kujibeba. Kia kwanza anapasha kujua nini njo haki yake, kujua wakati haki yake aiheshimiwe namna gani anaweza kuitetea. Akishajua nini njo haki yake, anapashwa avunje woga, woga ya kutetea ama kuchongea kutokuheshimiwa kwa haki yake, avunje vile woga wa kupima ama kuanza aktivite moya fulani yenye inaweza kumsaidia afikie kujibeba.
Mkuu wa kitengo cha jinsia Pua Cheusi Elizabeth anatarajia Manyema ya haki zaidi kufuatia ahadi zilizotolewa na pande zote.
Mimi nangojea mabadiriko. Njoo kama tunasema kuruga kimombo, kama tunachunga Manyema, please, ni kusema kama tunangoja kukue mabadiriko. siku kuyote nyiko na mpitikania mwanamke wa Maniema. Ni kusema kama tunatumenia kama hali ya ujeuri kwa mwanamke itapunguka. Wakubwa wetu wa province karipie wenye kutenda ile matendo ili mwanamke apate kupata amani. Mwanamke ataendelea na vidonda ndani ya roho, tunatumenia kabisa mabadiliko.
Tafadhali kumbuka kuwa tukio hili liliandaliwa kama sehemu ya mwezi wa wanawake. Nimeripoti toka Kindu, mimi ni Florence Kizalunga kwa niaba ya Radio Kapi.
Mwisho wa toleo hili, asante kwa kutufata.